Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Ви дивитеся нас і слухаєте в прямому ефірі, і сьогодні ми разом про те, як Служба безпеки України захищає Україну і бореться з диверсантами.
Ці, які вербували бойовиків для ЛНР. СБУ затримано самопроголошеного мера Горлівки, найближчого поплічника БІСа. СБУ ліквідувала канал постачання боєприпасів в Україну.
Стрічки новин рясніють повідомленнями про успіхи працівників СБУ по нейтралізації сепаратистів. Утім, що донедавна українська спецслужба переважно опікувалася не безпекою країни, а охороною режиму Януковича. Стеження за опозиційними політиками.
Це ти за депутатом їздиш?
Не їжджу.
А що робив?
Прослуховування простих громадян та провокації. Саме це було чи не основною роботою державоохоронного відомства. Крапку поставили події на Донбасі. 5 травня. Бій під Семенівкою. Українські спецпідрозділи намагаються звільнити селище від бойовиків.
А рані, забрали.
Яке забрали, мужик?
Тоді їм це так і не вдалося. Загинуло двоє альфівців. А на відео бою люди впізнали полковника Сергія Асевелюка. Спецпризначенець, якого дехто й досі звинувачує у розстрілі Небесної Сотні, тепер на передовій.
Після бою під Семенівкою мені подзвонив товариш із Криму і розповів, що в Донбасі загинув його друг. На перехресті. Ми навіть не думаємо, що там можуть бути наші знайомі, товариші. Воюємо собі і воюємо. І мене звали до Криму, мовляв, там мені буде добре. Але кожен вибирає своє.
Олександр Ходаковський, який ще в лютому був керівником Донецької Альфи, обрав інший бік. Тепер він командир батальйону бойовиків «Восток». І воює проти тих, кого нещодавно називав бойовими товаришами.
Русські, представлені добровольцями, які знаходяться на нашій території. І ми, тобто місцеві жителі, які теж вважаємо себе частиною русского міра, зараз об'єднались вместе для того, щоб спасати цей русский мир від експансії зі сторони Заходу.
Навички спецслужбовців, які не зрадили Україну, тепер, нарешті, знадобилися для охорони держави. Завдяки перехопленим телефонним розмовам СБУ надала докази причетності проросійських бойовиків до збиття Боїнгу 777.
Значить, це Чернухинський збили самоліт. Самоліт розсипався в повітрі в районі шахти Петропавловська. Перший 200-й, знайшли першого 200-го.
Гражданський.
Да, гражданський.
Короче, блін, стопудово гражданський борт.
Понятно. А этот, как, народу много там?
Та обломки прямо во двори падали тут.
Та чи змогли події на Сході докорінно змінити СБУ? Хто із спецслужбовців насправді готовий віддати життя за батьківщину? І чи вдалося новій владі позбутися іноземних агентів у старих кабінетах? Адже обіцяної люстрації так і не відбулося. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Сьогодні до нашої студії прийшов заступник голови Служби безпеки України Віктор Єгун. Йому адресуємо усі ці запитання. Але найперше, скажу, от як громадянка цієї країни, це випробування, яке зараз проходить вся Україна, воно, можливо, для Служби безпеки особливе. Тому що дуже часто, як мені здається, доводиться стояти очима до очей із тим, з ким ще недавно працювали в одній команді. Наскільки це важко і наскільки це є викликом для Служби безпеки?
Насправді, кожна людина, яка вибрала цю нелегку професію, вона колись приймала якусь присягу, і зараз якраз той час, коли треба було визначатися. Тобто той Рубікон, який треба було перейти або залишитися за ним. І зрозуміло, що ті виклики, які стали перед нашою державою, перед службою, вони зараз якраз і проявили ті найкращі якості, які були в наших людях. Тому всі запитання на рахунок того, є агенти, немає агентів іноземних, є вороги в нашому стані, якась люстрація. В нас сам час і самі події провели цю люстрацію. Хто був не на нашому боці, вони вже всі або в Криму, або в Росії. Хто не на нашому боці, ви бачили, вони воюють проти нас. Тому так звані колишні наші товариші, які нам, як показала наша дійсність, і не були товаришами, вони там і залишилися. А в службі залишились ті, які пишуть зараз рапорта, які добровільно їдуть в зону бойових дій. І хочу вам сказати, що насправді це масове явище не для того, щоб там отримати якийсь статус, а саме захистити свою державу.
Жахлива катастрофа, коли загинуло стільки абсолютно непричетних навіть до цієї ситуації, яка відбувається в Україні, людей. Катастрофа пов'язана із тим, що цивільний пасажирський борт було збито над територією України, вона, власне, поставила саму Україну в таку ситуацію, що або від нас відвернеться весь світ, або навпаки нас підтримає. Це розуміють люди на вулиці, вони про це говорять. І от Служба безпеки України, як мені здається, проявила дуже великий професіоналізм, давши можливість усім у цьому світі почути ось те, що звучало в нашому сюжеті, перемовини бойовиків про те, що вони, власне, визнають, що вони збили цей борт. Як вдалося так швидко на цю абсолютно ненормальну ситуацію відреагувати?
Насправді ми пішли на безпрецедентні заходи, тому що кожна публікація такої інформації в пресі, це означає, що всі канали, які ми контролювали, вони припиняють своє існування. Тобто злочинці розуміють, що вони знаходилися під контролем і йдуть на зовсім інші канали зв'язку. Тому ми, незважаючи на цю небезпеку, ми пішли на цей крок, тому що ми розуміли саме це, що ви сказали, що світу треба було знати правду. І ми зробили все, щоб це довести, хто насправді стоїть перед нами. На сьогоднішній день зрозуміло, що там всі ті звинувачення, які лунають з півночі на нашу адресу, що там монтовані, не монтовані, зрозуміло, що ми не могли показати повністю всі розмови, тому що не було б того ефекту. Ми просто брали ті беззаперечні докази, які свідчили про участь цих терористів в цій трагедії, безпосередню участь. І безпосередня участь їхніх керівників, які керують ними з-за кордону. Це зараз можна сказати відверто і прямо в очі цим особам, що за цим стоїть, починаючи від ГРУ, Генерального штабу Російської Федерації, яка передає, безпосередньо керує і курує процес передачі важкого озброєння терористам, до ФСБ Росії, яке курує передачу їм легкого озброєння колишньої української армії з Криму. Тобто ці дві організації, фактично, я їх можу визначити як терористичними. Інакше просто не можна назвати.
Пане Ягун, якщо буде якийсь безпрецедентний міждержавний процес, на якому розглядатимуть усі докази усіх сторін цієї ситуації, яка склалася навколо збиття пасажирського літака, чи можете ви сказати, що Служба безпеки України насправді має такі докази, які можуть бути визнані міжнародними інстанціями як абсолютно беззаперечні?
Ви знаєте, попередня оцінка цих доказів, ми відразу були контакти з нашими партнерами за кордонами. Прибули представники Нідерландів, прибули представники інших країн. У нас кожен день проходять по 3-4 зустрічі з іноземними партнерами, які приймають участь в розслідуванні цього жахливого терористичного акту. І ми їм передаємо не ту часткову інформацію, яку ми оприлюднили на загал, ми їм передаємо докази, і ці докази ми отримали відповідно до нашого законодавства, отримали заздалегідь, були ще раніше отримані санкції в суді, вони були погоджені в прокуратурі, тобто у нас все відповідно до нашого законодавства, відповідно до міжнародного законодавства, це рахується як доказ. В зв'язку з чим і немає ніяких питань в наших закордонних партнерів, які бачили ці докази. Є питання в тих людей, які не бачили ці докази і намагаються зробити якісь інсинуації, якісь там крики, що, що хтось комусь щось винен, там хтось щось зробив, десь там хтось щось бачив. Нехай вони представляють свої докази. Ми ж відкриті для світу. Ми казали, що ми навіть запрошували представників Росії для того, щоб вони приймали участь в цих міжнародних всіх розслідуваннях, для того, щоб вони представили свої якісь там матеріали, якщо вони мають, якщо вони щось можуть сказати. Ми представляємо свої, міжнародні свої. Сьогодні ж ви знаєте, що навіть Сполучені Штати опублікували вже супутникові знімки, які повністю підтверджують нашу інформацію, звідки була ця ракета запущена, її траєкторія, як вони зустрілися, в якому місті з літаком і де літак впав. Тобто вже навіть без нас нашу інформацію підтверджують міжнародні партнери. Ну, зрозумійте, що над цим місцем щоденно пролітає до 90 супутників. Розумієте, сховати щось від когось, ну, це просто навіть неможливо. Друга справа, що Україна не має тої можливості мати ті супутники. Ми маємо ті можливості, які ми маємо. І в нас є і свідки, і фото, і відео. Ми все передали міжнародним партнерам, їх за це задовольнило.
Але ті, кого світ поки що не називає терористами, ті, кого ми, скажімо, на Радіо Свобода називаємо бойовиками, і ті, кого ось наш гість, заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун називає терористами, вони якраз намагаються переховуватися і планують такі речі, від яких страшно не лише тим, хто літає на територію України, а усім, хто живе в цій країні. Ось Роман Єгоров у Дніпропетровську дізнався у Служби безпеки України, як там борються з диверсантами і як рятують це місто для того, щоб воно залишалося мирним.
Просто в готельному номері силовики затримали двох чоловіків родом з Луганщини, які приїхали до Дніпропетровська не з пустими руками.
Були вилучені 6 РПГ, 18 муха.
Чоловіки з позивними «Борода» та «Став» виконували наказ одного з керівників терористів на Донбасі. Збиралися провести кілька терактів.
Було вибрано всього 3 об'єкти. 2 з цих об'єктів – мости зараження. Третій об'єкт, ну, об'єктивно, небольша тайна слідства – це адміністрація, обладміністрація. Преступники були усвідомлені про те, що губернатор працює ночами до 2, до 3 часов ночі.
Окрім гранатометів, у номері знайшли балаклави та карти Дніпропетровська. До теракту затримані ретельно готувалися.
Група осіб пройшла в свій час певну спеціальну і диверсійну військову підготовку в таборах Луганщини. Мала конкретне завдання.
Третьому зі злочинної групи вдалося втекти, і зараз він у розшуку. Проти затриманих уже порушили карне провадження за фактом терористичний акт. І це вже вдруге за місяць. Кілька тижнів тому СБУ затримала 6 місцевих, які планували теракти і хотіли створити Дніпропетровську Народну Республіку.
Через соціальні мережі учасники цього злочинного угруповання поширювали публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, а також формували з місцевих мешканців групи для відправлення до спецтаборів для проходження відповідної бойової підготовки.
Ці люди мали тісні зв'язки з сепаратистами на Донбасі та планували створити їм Дніпропетровську групу підтримки. У чоловіків вилучили вибухівку, пістолети, гранати та схеми вчинення терактів.
За цим фактом слідчим управлінням СБУ Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та частиною 2 статті 258 терористичний акт.
Дніпропетровщина вже давно стоїть кісткою в горлі бойовиків, вважають політологи та не виключають подальших спроб дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Для них єдиний шанс побідити в цій війні і одержати побіду в рамках АТО – це деморалізувати українське суспільство. З однієї сторони, це постійні панічні слухи. І з іншої сторони, додати в ситуації накала повинного, повинні ось ці терористичні акти. Дніпропетровськ тут збирається не случайно, оскільки ми виступаємо в качестві такого плота стабільності. Наш город в цьому плані під прицілом.
Роман Єгоров, Євген Солонина. Ми разом. Радіо Свобода.
Якщо ви зайдете на сторінку Служби безпеки України, то ви там знайдете, наприклад, сьогодні кілька повідомлень, які розповідають про те, як спецслужбовці, спецпризначенці знаходять і роблять так, щоб люди не змогли чинити щось проти інших людей, проти людей, які живуть у цьому місті, проти державних службовців, проти громадян, які, можливо, навіть і не підозрюють, що вони знаходяться в зоні небезпеки. Наскільки в СБУ вистачає ресурсів, щоб тримати під контролем всі найбільші міста України і ті регіони, які диверсанти проникають або принаймні тероризують, як Київ, телефонними дзвінками про замінування?
Ну, на рахунок замінування хочу вас заспокоїти. В основній масі це провокації, причому провокації з того регіону, де зараз відбувається антитерористична операція, зокрема з Донецька, з Луганська. Тобто це фактично один з елементів дестабілізації нашої ситуації в наших мирних місцях.
Але це робилося з конкретною метою.
Так.
Тобто люди дзвонили для того,
для того, щоб відволікти наші сили і засоби на якийсь об'єкт, який зараз насправді нам потрібні ті сили і засоби в іншому місті, вони їх відволікають на негодні такі.
І так само психологічний тиск на населення.
Так. Ну, для того, щоб створити якийсь елемент паніки. Хоча все, що робиться нашими партнерами і нашими колегами по інших структурах, ми намагаємося, щоб ця паніка не задавала великих незапокоєнь населення. Тому, можливо, це такий трохи м'який удар по наших містах.
Я вам скажу, от як люди реагують, наприклад, на те, що терористам вдається, або бойовикам, як ми кажемо, підривати мости. Вони кажуть, невже не можна поставити охорону біля кожного моста? Наївне запитання, але я поставлю його так, як ставлять люди. Чому залізниця, чому мости залишаються все ще мішенню для бойовиків?
Розумієте, вони ж вибирають невеликі ці мости, які можуть бути магістральними. Вони вибирають невеличкі місця, де справді неможливо, просто фізично неможливо перекрити все, що вони можуть взяти під об'єкт. Я вам хочу сказати, що одна з операцій, яка відбувалася в Запорізькій області, про яку так само гучно всі доповідали, де було затримано 6 чоловік і була взята машина, в якій було більше 100 кілограмів вибухівки, то наші це та група, яка підірвала перше місце в Запорізькій області 24-го, якщо не помиляюся, 24 червня. Ми взяли цю групу в повному її складі і вилучили повністю всі схорони, які вони зробили вздовж залізниці в Запорізькій області, тому що це був, вони готували не один із тих терактів. Так от я вам хочу сказати, що 87 чоловік Запоріжжя, Запорізького управління, декілька діб не ночували, лежали в засідках, і ми все ж таки вирухали і взяли цю групу. Тобто це надзвичайно важка робота, про яку просто не хочеться розказувати, тому що є елементи, які не хочеться відкривати перед злочинцями і терористами. Але дуже важка і виснажлива робота для наших людей. Ми не хочемо хвалитися цією роботою, тому що якщо порівняти той мирний час, який був до того, і цей час, знаєте, з тими показниками, напевно, можна було б жити ще декілька років і пишатися, що ми такий результат зробили. А воно, знаєте, вже так входить в якусь систему, і воно навіть якось, воно викликає, може, у когось подив, але люди зараз на війні, люди в бойових розрахунках, і вони не тільки там під кулями. До речі, хочу сказати, що перший наш офіцер Альфи загинув 13 квітня на Вербну неділю, коли було перше бойове зіткнення, в якому так само приймав я участь, в районі Слов'янська. Тоді ми намагалися перше в рамках АТО здійснити зачистку Слов'янська. На жаль, нам тоді це не вдалося, тому що, справді, нема досвіду, не було тих ресурсів, не було тої машини, яка зараз державна заточена під ті всі завдання. І тоді ми вперше зіткнулися з так званим стрілковим, з так званим абвером, які в тому зіткненні вийшли, відверто кажучи, переможцями, тому що ми тоді втратили нашого офіцера, було троє поранених. Але разом з тим хочу сказати, що ми і тоді сказали, і зараз скажемо, що ніхто не заховається від відплати.
Моя колега Ольга Коренєва у Сумах ходила до родини альфівця Олександра Аніщенка, який загинув 5 травня у нерівному бою. Давайте подивимося, як вона розмовляла із рідними. Третій місяць до тями не можуть прийти рідні та друзі загиблого в АТО Олександра Аніченка, 44-річного заступника командира спецпідрозділу «Альфа». Згадують, якою відкритою, доброю, чуйною та водночас скромною людиною він був. Батьки розповідають, Сашко цікавився всім. В числі його вподобань – психологія, спорт, квітникарство, туризм, риболовля.
Короче говоря, он занимался всем. Он любил все, он любил жизнь. Это главное.
Головною рисою Олександра називають людяність.
Он, как он говорил, мне не важно, какой пост человек занимает, кто он, что он. Мне важно, чтобы в человеке была людяність. Вот его характеристика – людяність.
Під час лютневих подій в Києві Олександр Аніщенко разом зі своїм підрозділом відмовився стріляти у протестувальників на Майдані. Тоді він написав рапорт про відмову сумських альфівців від участі в спецоперації «Бумеранг».
Покажіть мені, де там терористи? Якщо там дійсно терористи, ми поїдемо і в течение пару часов ми ізолюємо це все. Там люди, а в людей ми стріляти не будемо.
Про службу Олександр своїм рідним говорив мало. Ця тема для сім'ї – табу. Навіть проводжаючи в останнє відрядження, сім'я не знала, що Олександр їде в зону АТО. Батьки розповідають, він був справжнім професіоналом, постійно вдосконалювався, завжди все записував та аналізував. Зараз перечитують останні нотатки Олександра про події на Сході.
Ми, як ніхто, повинні називати речі своїми іменами, які останнім часом відбуваються. Це війна. Війна керівництва Російської Федерації – це спецслужб, ФСБ, ГРУ проти України. Війна цинічна, ретельно спланована та підготовлена.
Батьки сподіваються, що смерть їхнього сина не буде марною, і війна скоро закінчиться. В одну з безсонних ночей після загибелі Олександра мати написала вірш в пам'ять про сина і його подвиг. Говорить, слова прийшли самі.
Я сина родила не для війни. Я сина родила для радости, для жизни. Он жизнь любил. Он всем дарил тепло. И верой, правдой он служил отчизне. Скажите мне, за что? По чьей вине? Мой сын погиб на необъявленной войне. Там шел жестокий, страшный бой. Наш сын погиб там, как герой. Да будет память вечная ему. И точка. Но мне никто и никогда уж больше не вернет любимого сыночка.
Олександр Аніщенко загинув у зоні АТО 5 травня, рятуючи своїх поранених товаришів. Наразі сумчани намагаються домогтися присвоєння Олександру звання Героя України. Ольга Коренєва, ми разом, Радіо Свобода.
Світла пам'ять усім героям України. Пане Ягун, чи став народ сприймати Службу безпеки України як героїв і як своїх захисників?
Я не хочу використовувати таке слово «герой», тому що воно справді дуже високе. На жаль, за останні роки в Україні воно було знівельовано до дуже низького рівня. І його отримували дуже багато людей, які, на мою думку, не мають права носити цього звання.
Зато за останні місяці воно вже набуло справжнього змісту.
Тому хочу сказати, що справді герої не вмирають. На даний час Служба безпеки вже втратила 7 співробітників і 45 поранених. Хочу сказати, що це без прецеденту, тому що Служба безпеки не є прямим бойовим підрозділом.
Ситуація безпрецедентна. Дякую вам за участь в ефірі. На жаль, наш час вичерпано. Це була програма «Ми разом». В студії був заступник СБУ, голови СБУ Віктор Ягун. На все добре. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.